svarīgi sakārtot akadēmiju iekšēji, ko var darīt jau tūlīt, sakārtot telpu noslodzes jautājumu, veidojot, teiksim, moduļu sistēmas apmācību. Ir jādomā par dažādu privāto līdzekļu piesaisti, lai īstenotu visas iecerētās lietas. Mēs esam komanda, mēs apzināmies to, ka Mākslas akadēmija savu nepilnu 100 gadu laikā, turpinot tradīcijas, bet atjaunojoties nemitīgi, vienmēr ir bijusi un būs labākā akadēmija Latvijā un Eiropā.